Надзорни расправи. Надзорните расправи се понов контролен механизам, што за прв пат е воведен со Законот за Собранието на Република Македонија, донесен во август 2009 година. Така, почнувајќи од јануари 2010 година, во Собранието на Република Македонија редовно се одржуваат надзорни расправи. Надзорните расправи се одржуваат за да се добијат информации и стручни мислења во врска со утврдувањето и спроведувањето на политиките, извршувањето на законите и другите активности на владата и на органите на државната управа. Надзорната расправа ја спроведува матичното работно тело на Собранието, во чиј делокруг спаѓа прашањето што е предмет на надзорната расправа. Матичното работно тело може на седница да покани овластени представници на владата или на органите на државната управа и да побара од нив информации и појаснувања што се предмет на надзорната расправа. На надзорната расправа може да бидат поканети и други лица кои може да дадат информации за прашањата кои се предмет на расправата. За одржување на надзорната расправа, председателот на работното тело го известува председателот на Собранието, кој потоа писмено ја известува владата со барање да определи овластени представници за прашањата што се предмет на надзорната расправа. Овластените представници потоа писмено се покануваат на седницата на работното тело, на која ќе се одржи надзорната расправа, од страна на председателот на тоа тело. Тој може од овластените представници да побара информациите, мислењата и ставовите да ги достават и во писмена форма, најдоцна три дена пред денот на одржувањето на седницата на телото. Иницијатива за одржување на надзорна расправа може да покрене еден член од матичното работно тело. За одржување на надзорна расправа, работното тело одлучува со мнозинството гласови од присутниот број членови, а најмалку со една третина од вкупниот број членови. Во ситуациите кога 15 пратеници во писмена форма ќе побараат одржување на надзорна расправа, тогаш председателот на работното тело е должен веднаш да свика нејзино одржување. Препорака за одржување определени надзорни расправи до председателот и членовите на матичното работно тело може да даде председателот на Собранието со подпредседателите и координаторите на пратеничките групи. Во текот на расправата, членовите на матичното работно тело, но и пратениците кои не се членови на матичното работно тело, можат да поставуваат прашања до овластените представници на владата, на органите на државната управа или на другите лица поканети на расправата, само во врска со прашањето кое е предмет на расправата. По завршувањето на надзорната расправа, работното тело до Собранието доставува извештај во кој е внесена суштината на излагањата, а може да предложи и заклучоци кои се доставуваат и до владата на Република Македонија. Заклучоците по правило се објавуваат на веб страницата на Собранието на Република Македонија.